Du lytter til Frihed i Kajakken, podcasten for dig, der vil inspireres og have nye idéer om kajakroning. Mit navn er Tue, og nu skal det handle om at værdsætte hver eneste kajaktur. For i dag, der har jeg Carsten med i studiet. Og Carsten, rigtig hjertelig velkommen til dig.
Ja, tak.
Carsten, jeg har en lille intro klar af dig her. Så du startede op med at ro kajak i 2009. Vi mødtes første gang på et IPP4-hold i 2019, hvor vi fulgtes igennem et langt forløb der. Du er blevet kajakinstruktør 3 i 2021, og har også fulgt DGI's havkajakinstruktøruddannelse. Og så i dag, der ror du kajak i Storebælt, hvor du er med i Korsør Roklub. Det vi egentlig skal snakke om i dag, det er en afgørende hændelse i dit liv i oktober 23, som også er afsættet for hele den her podcast. Så vil du ikke tage os med på en tur, Carsten? Hvad er det, du oplever her, som får den her afgørende betydning for dig?
Jo, det er jo rigtigt. Udover mit kajakaktivitet, så har jeg faldet om med et hjertestop. Det tager egentlig sin start nogle år tidligere, hvor jeg svømmer Christiansborg rundt. Det er sådan et semi-åbent vand svømmearrangement i København, hvor man svømmer 2 kilometer rundt i kanalerne om Christiansborg. Mm. Og allerede inden jeg når halvvejs rundt, så får jeg nogle svære vejrtrækningsproblemer. Og livredderne, der går langs kajen, de holder øje med mig og giver mig gode råd undervejs. Men jeg kommer hele vejen rundt, og efterfølgende så opsøger jeg min læge for at slide lidt med ham om det. Og han konkluderer så ud på min beskrivelse, at det må være noget astma, og jeg får så en inhalator med noget medicin i. Mm. Det hjælper ikke rigtigt, og jeg prøver at få noget ny medicin, og det hjælper heller ikke rigtigt. Mm. Og jeg må så sige i dag, med den viden, jeg har nu, at det har været de første hjerteproblemer, der ligesom viser sig der.
Ja.
Og en konklusion er jo altså, at den beskrivelse, jeg kunne give af symptomerne, den tolkede lægen som astma. Så hvis man sidder derude og får noget astma-medicin, der ikke rigtig virker, så kunne det måske være en idé at lige prøve at tage snakken med lægen en gang til og høre, om det skulle være noget hjerteproblem i stedet for. Mm. Men selve episoden, den finder sted på en arbejdsrejse for Greenwood Engineering, hvor vi er til noget konference i Prag. Jeg selv og nogle kollegaer, hvor vi går frem og tilbage fra hotellet og så til det her konferencecenter hver dag.
Ja.
Og så den sidste dag på vej op til konferencecenteret, der falder jeg om på vejen. Helt uden nogen form for advarsel, ingen forpustelse, ingen smerter, ingen svimmelhed, ingenting. Falder bare om på vejen.
Hold da op.
Og heldigvis så går der også to kollegaer, Helena og Magnus lige bag i mig, der er kvikke og reagerer resolut og får givet mig noget førstehjælp og får tilkaldt en ambulance. Og ambulancen kommer ret hurtigt, flår tøjet af mig og giver mig 7 stød, inden de smider mig ind i ambulancen og kører mig på hospitalet. Og der bliver jeg så med det samme lagt i koma og får givet en ballonudvidelse. Og altså allerede samme dag, der bliver min kæreste Stina så fløjet ned til mig i Prag. Og man må sige, at hun har en helt anden oplevelse af situationen, end jeg har. Hun kommer ned der og ser mig ligge med slanger ind og ud i koma, og lægerne står og siger, at de håber det bedste, men de ved ikke rigtigt. Men jeg har altså ikke oplevet noget, fra jeg falder om, til jeg ligesom kommer ud af den her koma et par dage efter. Der ved jeg jo intet om, hvad der er sket.
Nej, så alt det vi har... Alle de detaljer, du lige har fortalt, det er egentlig det, du har hørt fra folkene omkring dig.
Ja, det er lægerne, lægeberetning og kollegaberetning og så videre, ja.
Ja. Okay, så allerede inden den her hændelse, der har du selvfølgelig siddet i kajakken i lang tid, mange år. Og prøv at fortælle om de første uger efter her. Var det kajakken, der fyldte, eller hvad for nogle tanker fyldte i hovedet på dig lige efter, at du vågner op og konstaterer, hvad der egentlig er sket?
Jamen, man vågner jo op sådan lidt stille og roligt, kan man sige, når man ligger der på hospitalet med slanger det ene og det andet sted. Og de første tanker var ærligt talt ikke kajakken. Det var jo lidt om, hovedet havde taget skade. Var der sket noget med hjernen i den her proces? Mm. Og det kunne jeg jo heldigvis konkludere, at det var der ikke. Men derimod så... var fysikken, den var helt nede, kunne jeg hurtigt mærke. Ja. Så det overordnede mål for mig, efter jeg var ligesom vågnet op, det var at komme tilbage til det liv, jeg havde tidligere. Jeg var rimelig glad for familie, mit arbejde, min kajak og øvrige fritidsting osv. Hvor andre, man hører om lidt i samme situation, jamen de bliver måske religiøse og vil selvrealisere sig selv og sejle jorden rundt osv. Men det var i starten her, var det især den fysiske træning, der begyndte at fylde noget. Man kan sige, på hospitalet havde de fysioterapeuter, der gik rundt og hjalp med den her træning. Så jeg kom egentlig ret hurtigt i gang med at lave noget. Og noget af det var jo bare nogle små øvelser på sengen, og andre, det var at gå lidt op og ned ad gangen. Og så en dag, så siger hende der fysioterapeuten, om vi ikke skal prøve at gå en etage om. Det synes jeg jo var en god idé. Men altså, vi var jo ikke kommet en etage op, før jeg begyndte at se stjerner for øjnene, og jeg var så forpustet, så jeg måtte stå stille og holde i gelænderet, og stod et stykke tid, inden jeg overhovedet kunne gå ned igen. Så det var meget overraskende og lidt af et chok at opleve, hvor langt ned man kommer fysisk efter nogle uger på hospitalet.
Jeg kan også sige, der har været rodet ind i kernen af motoren, ikke? Så det sætter sine spor.
Altså i selve operationen eller operationerne gik jo på, at jeg i første omgang fik den her ballonudvidelse. Og så fik jeg en bypass-operation, og så fik jeg en pacemaker inden for et par uger alt sammen.
Var der nogen snak fra sundhedspersonalets side, lægerne og dem, du nu snakkede med, om kajakroning i alt det der? Havde de nogen betragtninger? Skulle du tilbage i kajakken, eller skulle du finde noget andet at give dig til? Hørte du noget om det, eller var det mere din egen beslutning?
Nej, altså man kommer jo ret hurtigt ind i lidt dialog om ens livsstil med dem. Og det allervigtigste, som jeg er blevet spurgt om rigtig mange gange, det er jo om rygning. Og hvis jeg røg, så skulle jeg holde op med at ryge. Det er jeg, så jeg, har jeg aldrig været, så det var ikke et problem. Men et andet stort issue, det er jo motion. At de tilråder motion af forskellige art. Og for mig har det jo de sidste mange år efterhånden været kajak. Så det blev et mål af, at jeg skulle tilbage i kajakken igen.
Okay. Så lad os komme ind på den lidt længere genoptræning, efter du vender tilbage og er tilbage i Danmark, og genoptræningen, den lange genoptræning starter. Prøv at fortæl om de mål, du sigter efter her. Hvordan beskriver du selv de mål for dig selv? Hvad motiverer dig til at arbejde med træningen der?
Jamen grundlæggende så er jeg rimelig målorienteret og motiveres egentlig af, at der er noget planlægning, og jeg kan måle en fremgang frem mod det, jeg gerne vil. Og en gang imellem, hvis målet er for stort eller for fjernt, så synes jeg, det kan være en hjælp at opdele det i nogle lidt mindre mål af forskellige art. Og der var en smart konsulent engang, der fandt på, at sådan nogle mål, de skulle være smarte for at være rigtig effektive. Altså noget med, at de skal være specifikke og målbare, attraktive og realistiske og tidsbestemte. Og det har jeg sådan set taget til mig og prøver at få med ind. Men når jeg ligesom siger, hvad er det så i selve kajakken, der motiverer mig, så er jeg ikke den, der sejler længest, og jeg er heller ikke den, der sejler hurtigst, eller har alt det nyeste grej. Altså det jeg godt kan lide, det er jo blandt andet at sejle nye steder, opleve noget nyt, se ting, jeg ikke har set før. Og det kan jo så enten være som turleder, eller som turdeltager, hvor jeg blandt andet har været på Grønland, og rundt i den kanadiske skærgård, og San Francisco Bay, og til næste sommer er destinationen Sydengland, og noget British Canoeing aktivitet.
Det lyder som gode eventyr, det der.
Og så noget andet, der sådan motiverer mig, det er lidt soloture og solotræning i nærområdet, hvor jeg kan gøre, som jeg vil. Der ikke er nogen, jeg skal tage hensyn til. Der er ikke noget, jeg skal være opmærksom på andet end mig selv lige nu her. Og der synes jeg især, at jeg kan opleve det der med frihed i kajakken. Producere noget dopamin. Føle mig helt høj af de følelser, jeg kan have, når jeg ligger der og træner. Og så den sidste ting, det er jo så instruktøropgaver, hvor jeg nyder det her med at kunne gå give noget erfaring og noget viden videre til andre. Og det er sådan set også her, jeg ligesom får sat de første mål for det, jeg skal i gang med.
Prøv at fortælle om, bare give et eksempel på, hvordan kunne sådan et mål se ud? Hvordan kunne det lyde?
Jamen helt konkret så starter det jo med, at jeg kommer hjem der i november måned efter operationen i Prag. Og der er allerede aftalt, at jeg har et kajakkursus, der starter op i svømmehallen i februar. Så det skal jeg jo på en eller anden vis være klar til. Men det her spørgsmål, sådan, hvornår er man klar, det er jo lidt diffust.
Det må man
Så
sige.
Så det prøvede jeg ligesom at konkretisere. Så jeg satte mig to mål. Det vil sige, det startede i svømmehallen der i februar, og så startede det i april med åbenvandstræning. Så jeg satte mig et svømmehalsmål, at jeg skulle kunne svømme 1000 meter uden pause, inden det der kursus gik i gang.
Yes.
Og så satte jeg mig et mål om, at jeg skulle være ude og have den første kajaktur på vandet, inden vi nu kom i gang med det der udendørskursus. Så det var sådan to helt konkrete mål, at jeg kunne sætte op og sige, de to ting, dem skal jeg være i stand til at gøre.
Og de er attraktive for dig, fordi de underbygger, at du er klar til at holde de kurser.
Ja, de er både attraktive, og jeg synes jo egentlig også lidt ambitiøse. Altså, jeg kommer hjem der i november, og så skal jeg i februar skal jeg starte et kursus op, og så vil jeg træne mig op for ikke at kunne gå en etage op til at kunne svømme 1000 meter uden pausen. Altså, det betød jo, at jeg kom i svømmehallen en del gange og for at svømmetræne. Og den første gang, jeg var nede, kan jeg huske, altså jeg svømmede 25 meter, så var jeg nødt til at holde en pause, og så kunne jeg svømme 25 meter tilbage igen. Altså, og den første gang der blev det til 200 meter med sådan 25 meter ad gangen.
Ja.
Det
Ja,
var i hvert fald ret imponerende.
så skal der alligevel tænkes fremad derfra for at forestille sig at klappe hånden i væggen og sige, det var en 1000 meter uden pauser, det der.
Ja.
Den skal bide sig ned i små delmål.
Ja. Men jeg vil også sige, at et væsentligt element i det var simpelthen at følge Slagelse Kommunes genoptræningsprogram, hvor jeg kom ned i sådan et træningscenter, og jeg nærmest fik en bootcamp-oplevelse. Det kan klart anbefales at følge den slags træningsmuligheder, man får tilbudt. Der fik jeg jo nærmest sådan en en-til-en træningscoach, fysioterapeut stillet til rådighed. Samtidig med, at der var noget undervisning i ernæring og fysiologi og så videre. Så det gav mig faktisk rigtig meget. Lidt til min skuffelse, så var der i den der træning, var der ingen mål. Det
Okay.
var mere noget lege med bolde og lidt små konkurrencer og sådan nogle ting. Men til min store overraskelse, så virkede det altså meget, meget effektivt. Og allerede efter, at jeg havde været dernede 3 gange, ja, jeg kunne jo ikke måle det, for der var ikke noget mål, men jeg kunne simpelthen føle fysisk, at min krop var bedre, efter at have været dernede 3 gange. Og jeg fik den forklaring, at når man starter fra så lavt et niveau, som jeg var på, så noget af det første, der sker ret hurtigt, det er, at der er nogle elektriske signaler mellem hjerne og muskler, der bliver genopbygget. Og det går altså ret hurtigt, det der med at bygge det op. Men det betyder, at man skal altså komme der lige en 2-3-4 gange, for at få det kick og komme i gang. Så det var også et væsentligt element for at komme videre mod de der to første mål. Det var at komme derned og få den træning, jeg kunne få der.
Det lyder som det har været nyttigt egentlig at følge noget træning, som har generelt stimuleret kroppen. Det har ikke været nødvendigvis været specifik træning til at kunne noget helt bestemt. Det har været generel stimulering af hele nervesystemet, det der.
Ja, det var simpelthen genoptræning af kroppen. Set fra det hele, ben, overkrop, lidt kondition, for det hele igennem, ja.
Okay.
Det
Så
næste
har
mål, der så småt begynder at melde sig, da det her nu er i gang, det er at prøve at komme til DM i teknik.
Prøv at fortælle mere om det.
Altså, jeg har jo, hvad skal man sige, fulgte det lidt på sidelinjen et par år sådan med lidt video og hørt lidt om det og så videre. Jeg synes egentlig, det lød rigtig spændende. Og
Og det kan være,
så nu vil jeg.
vi lige skal tage en detur om DM i teknik. Der snakker vi havkajakteknik på en færdigbygget bane, hvor man laver manøvrering og rul og forskellige balanceøvelser på som en konkurrence på tid, ikke også?
Jo, det er en lille forhindringsbane, som man skal igennem, og så gælder det om at komme igennem hurtigst muligt og lave de øvelser, der er undervejs. Og det foregår jo i et regi eller et miljø, som er. Selvfølgelig er der lidt konkurrence, men det er også meget venskabeligt og opmuntrende og støttende og så videre. Alle er glade og klapper hinanden og giver gode råd og så videre. Men jeg tilmeldte mig også en gruppe der for plus 60-årige mænd. Der er forskellige grupper med førstegangsdeltagere og seniorer og så videre og så videre. Og kom i den forbindelse i kontakt med en Freja Hansen inde i Brøndby Kajakklub. Så jeg var inde og træne med hende nogle gange, både i Brøndby og inde ved Kajakhotellet, hvor det jo blev afholdt. Det var rigtig godt. Og det viste sig jo, at Freja der, hun var jo lidt af en ekspert. og gik jo så hen og vandt DM for kvinder. Så det var en god lærermester, jeg havde fået fat i der.
Fantastisk makker.
Ja, men det var en super oplevelse, og konklusionen blev jo, at jeg kom igennem. Jeg fik endda en anden plads i min klasse. Og
Stærkt tillykke.
så skal du ikke spørge om, hvor mange der deltog. Hvis man vil på sejrskamlen, så skal man jo bare finde en disciplin, der er tilstrækkeligt smalt, jo.
Det er rigtigt, så kan man vente til en meget lille konkurrence, så kan man
Ja.
lykkes. Ja.
Men det var en god dag, som bragte mig lidt videre i kajakken og fik tvunget mig til at komme ud og træne nogle af de ting der, som der måske lige skulle lidt overvindelse til, for at komme igennem og få trænet pulsen også.
Så får du også et syn for sagen, at hvis du kan, når du kan gennemføre et teknik-DM og programmet og øvelserne, der ligger der, jamen så er du sådan set tilbage til fuld funktionsdygtig kajakroer, ikke også?
Ja, det der med at måle, hvornår er man tilbage til noget livet, det vil jeg sige, det er jeg jo nu, men det har taget et års tid, ikke? Det er først nu, jeg er ved at være det. Men det er jo rigtigt, alle de der ting med at kunne lave et kursus og kunne deltage i DM, det er jo i hvert fald indikationer på, at jeg er på vej tilbage til det normale liv. Og det kan lade sig gøre at komme fra det der meget lave fysiske niveau, jeg var på, og så komme tilbage.
Det er et stærkt comeback, det må jeg virkelig sige. Det er virkelig imponerende, hvordan man kan forestille sig, at det er svært at gå op af et etage trappetrin på hospitalet, og så til at bulle igennem i kajakken igen. Det er fedt. Prøv at fortæl med, nu er vi godt og vel et år efter, nu her, hvor vi sidder og snakker her. Mærker du nogle eftervirkninger i dag? Har du nogle tegn på, at der har været et hjerteproblem, eller hvordan den føles det i dag?
Jamen det er der. Dels så får jeg noget medicin, altså af forskellig art. Jeg får blandt andet noget blodfortyndende, det er der mange, der gør. Det er lidt irriterende, fordi hvis man får en lille rift, så bliver det jo ved med at bløde og ved med at bløde. Nu er det jo heldigvis ikke så mange blødende skrammer, man får som kajakroer, så det, lige hvad det angår, er det ikke så væsentligt. Men hjertet har taget lidt skade. Altså, normalt snakker man om, at hjertefunktionen er på 65% for normale mennesker, altså hvor meget det trækker sig sammen.
Ja.
Når det arbejder. Og der er altså noget af muskulaturen her, der har taget lidt skade, så det nu kun trækker sig en 50-55% sammen.
Okay.
Og samtidig så får jeg noget pulsnedsættende medicin, for ikke at få forhøjet blodtryk. Og de to ting til sammen gør jo, at når jeg begynder at arbejde lidt, og der skal noget ilt ud i blodet, jamen så kommer pulsen ikke rigtig op, og hjertefunktionen er ikke rigtig i top, så når der skal noget ilt ud i musklerne, så er jeg nødt til at trække noget mere vejr ind. Og det vil sige, at jeg bliver ret hurtigt forpustet, når jeg begynder at lave nogle ting. Især hvis det er de store lårmuskler, der er i spil.
Klart, ja.
Så jeg skal være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle aktiviteter, jeg kaster mig ud i. Og hvis jeg skal ud i hårdt vejr, så skal jeg lige overveje, hvor hårdt det vejr nu skal være, når jeg går ud i dem.
Er det noget, du mærker, hvis du følges afsted med en helt almindelig tur med en gruppe, hvor I egentlig ikke skal skynde jer eller har travlt. I ror almindeligt, hvad kan man sige, hyggetempo på vandet. Mærker du noget der, eller er det først, når du skruer højere op for intensiteten?
Nej, i dagligdagen som sådan mærker jeg det ikke. Altså, der er min kondition, så jeg er tilbage, og jeg vil sige, jeg har også efterfølgende nu her lavet en turledertur til Esbjerg for eksempel, og det var i den høje ende. Altså, der sagde YR 10 sekundmeter fra vest, vi gik ud i. Men så skal det nok heller ikke være meget højere. Men den almindelige dagligdagstur har jeg ikke nogen problemer med.
Super fedt.
Fordi man kan sige, det er ikke de helt store muskler trods alt. Selvom kormuskulaturen er større end armmusklerne, med, så er det ikke de store benmuskler, der er i spil så meget.
Jeg synes også godt, jeg kan genkende det, hvis fra det træning, jeg laver, at selvom vi egentlig ror jævnt godt tempo ud af kajakken, så er det ikke, fordi pulsen den er super højt op, og det er nok, som du siger, vi bruger ikke de allerstørste muskler super intensivt.
Ja.
Okay. Så hvis vi nu skulle tage dine erfaringer her, er der noget, for det første, er der noget, som du tænker anderledes? Du nævner, at du skal tænke lidt anderledes om, hvor hårdt vejr du skal begive dig ud i. Men er der andet, du gør anderledes i dag? Er der nogle ting, som du er mere forbeholdende for at gøre i kajakken? Eller er du egentlig tilbage til, hvad du gerne vil og hvad du gjorde før?
Jamen det er jeg. Overordnet så er jeg tilbage, og der er ikke noget at gøre anderledes i dag. Altså der har jo været nogle forskellige diskussioner omkring det her. om det er forsvarligt at sejle kajak, når man nu er hjertepatient. Kan man lægge det her? Er der et ekstra ansvar, man pålægger sine romarker? Skal klubben sige fra? Og sådan nogle ting. De diskussioner har der jo været. Min holdning er lidt til det, at når man nu er hjertepatient, så er der jo nogle andre ting i samfundet, der gør sig gældende. Altså når man har fået en pacemaker for eksempel, må man ikke køre bil, før hjertet har været stabilt i 3 måneder. Når jeg skal rejse, så skal jeg også lige tjekke med forsikringsselskabet, om min rejseforsikring den dækker. Og så er der nogle læger, der går ind og tjekker min lægejournal, om der har været nogle ting, de vil være så forbeholdt overfor. Og så er min holdning altså at sige, jamen, hvis jeg må køre bil, og hvis jeg må rejse med fly til den anden ende af verden, så er min holdning, så må jeg også sejle kajak. Jeg må køre motorcykel, jeg må gøre alt muligt andet. Hvorfor skulle jeg så ikke måtte sejle kajak?
Præcis. Og du har
Og
måske
jeg
endda
vil...
fået en stærkere opmærksomhed på dig selv og hvordan du har det, end gennemsnitspersonen har.
Ja, dels det, og jeg har jo også fået fjernet med det ballonudvidelse af bypass, jeg har fået lavet, har jeg jo fået fjernet de svageste led i systemet,
Så der er ikke nogen begrænsninger på, hvor at, hvad kan man sige, blodårerne rundt om hjertet skulle være mere skrøbelige nu, end de var før egentlig.
Tværtimod kan man sige, ikke? Altså, fordi nu har vi fjernet de svageste steder. Og de råd, jeg har fået fra lægen, det var jo, at jeg skal respektere min træthed, og det må ikke gøre ondt i hjertet. Men ellers så skal jeg bare motionere alt det, jeg har lyst til at komme videre.
Så er det bare morsel på.
Ja, og det der med smerterne, det har jeg ikke haft noget af, men altså trætheden, den har jeg, og fysikken, den har jeg måtte kæmpe med, ikke?
Ja. Men det er godt at høre, at det kan lade sig gøre at få igennem målrettet træning og få det den tur tilbage og få kajakroningen tilbage i livet og få livet tilbage i det hele taget på den her måde her. Der er mange, der render rundt med måske tilsvarende oplevelser eller ja, bare blodfortyndende medicin af forskellige grunde, andre, hvad kan man sige, hele kategorien af hjertepatienter er ret bred sikkert. Hvis vi nu skulle tage dine erfaringer her og pege ud i nogle gode råd til hele den gruppe om kajakroning og i det hele taget, hvad kunne det så være for nogle gode råd, vi kunne pege på der?
Ja, men jeg synes, at man kan pege på flere. Altså det ene, det vil jo være, hvis man har lyst, så skal man se at komme i gang. Man skal selvfølgelig følge de der lægernes råd, det er klart. Men hvis man ikke har sejlet kajak før, så synes jeg, at man skal prøve at tage fat i en kajakklub i lokalområdet og komme i gang med en IPP2-uddannelse. Og den sikkerhed og de ting, der nu ligger i det, der vil man også kunne låne forskellige udstyr og få gode råd og så videre. Og måske hvis man er en erfaren roer i forvejen, man føler sig utryg oven på det her, jamen så skal man måske overveje at gentage IPP2, for ligesom at få trygheden tilbage i kroppen, og lave de der redninger og ting og sager, der nu hører sig til, så man føler, at det kan man godt. Men jeg vil nærmest sige sådan, uanset den der handicap eller sygdom, man nu må sidde med, så kan man komme i gang med kajakroning. Der findes jo kajakroere rundt omkring, der er handicappede med ben og syn og så videre. Og nede hos os selv her i Korsør Roklub, der er vi nu ved at starte et hold op med soldaterveteraner. Så den her slags, skal vi kalde det, psykiske udfordringer, jamen der vil også være muligheder for at komme ud og sejle kajak under det. Så det er at tage fat i en klub og se at komme i gang.
Virkelig god pointe her. På den måde så er kajakroning en sport og en aktivitet, der kan spænde virkelig bredt, og hvor man kan få stor, stor glæde af det.
Og for mig selv sådan specifikt, der har de her mål jo altså været med til at motivere mig til at sige, jamen jeg skal nu ned og træne, jeg skal gøre dit og dat, for ligesom at komme tilbage til det overordnede mål, jeg havde. Så for mig har det at have et schema og en plan og gøre dit og dat, for at komme i mål, det har været vigtigt.
Ja. Så er der sundheden som helhed. Sådan, du nævnte det her med, at du blev spurgt om du nu havde været ryger, og det havde du ikke. Og i det hele taget, sådan som jeg husker, da vi mødtes, så var det ikke fordi, at du stikker ud som en person med en speciel usund livsstil. Men der er jo en pointe i det her med, at sund livsstil, det hjælper.
Jamen det har været det råd nummer to efter rygningen. Det har været at leve sundt. Og det at leve sundt, det har jo dækket både over noget mad og noget søvn og noget motion, at man får de der ting til at spille sammen.
Ja.
Og som du siger, jeg synes jo altid, at jeg har levet sådan rimelig sundt og spist afvækstende og så videre, men nu er der jo blevet skruet op for det sunde og ned for det usunde. Så nu er der noget mere fisk på menuen, der er lidt mere motion, end der var før og sådan nogle ting. Ja.
Det kan vi nok alle sammen tage til os som et universelt godt råd, det der.
Ja.
Super. Okay, så jeg synes, det er et godt tidspunkt her at prøve at komme med nogle af de allervigtigste pointer her. Hvis nu vi skulle trække de vigtigste frem. Vi har lige snakket om livsstil og sundhed. Det er selvfølgelig en af dem. En anden, der står meget, meget klart for mig her, Carsten, det er, hvordan at det nytter noget ikke at opgive håbet om at kunne komme tilbage. Selvom man har været helt nede og ligge, du har været stort set faldet død om på gaden, ikke, og kommet tilbage med gode menneskers hjælp, at det kan lade sig gøre, og der er mange måder at ro kajak på, hvor man sagtens skal komme i gang. Og den tredje, at tage den der lange rejse som delmål. Små bidder. Fordi det kommer i små bidder, og der er ofte sådan, at vi kan finde et lille delmål at arbejde med, og et lille delmål at grave os ned i, som bringer os fremad til det større.
Jamen jeg er enig, og jeg vil hellere sådan lave 10 små hakker derhenad for at nå målet, end jeg vil stå og vinde på det sidste hak og sige, nu klarede jeg det. Altså, jeg vil hellere gå ned på onsdag og gøre et eller andet, og så komme hjem og sige, yes, i dag så nåede jeg det her lille delmål, og sådan, næste onsdag så kommer jeg, og så har jeg udvidet målet en lille smule, og så kommer jeg lidt i den rigtige vej hver gang.
Ja. Og hvis vi ser på det sådan lidt i det større perspektiv, så er det her et eksempel. Din oplevelse er jo et eksempel på, at vi skal værdsætte hver dag. Vi skal sørge for, at vi værdsætter hver kajaktur, vi har, fordi det kunne gå hen og blive den sidste ultimativt set. Det kunne være, at der sker et eller andet, som gør, at det bliver den sidste kajaktur. Så det handler også om at nyde hver gang, vi sætter ud og får givet os selv noget frihed på vandet.
Jamen helt enig. Altså for mig så har det her hjertestop betydet, at jeg sætter mit liv endnu mere. Det er min kære i området her, det er min arbejde, min mulighed og så videre. Intet er en selvfølge, og det kan pludselig slutte. Og det er det, jeg ligesom har haft som mål hele tiden. Det var, at jeg skal tilbage til det her gode liv, jeg har. For det er ikke nødvendigvis, at det er der i morgen. Så turene skal nydes, dagligdagen skal nydes noget mere.
Ja, vigtigt. Tusind tak for den her gode fortælling her, også ret alvorlig jo på en måde. Det er fedt at se den lyse side af det, og det er rigtig fedt, at du er tilbage i kajakken igen, Carsten. Det er jeg så inderligt glad for, også på din vej, men en stor tak for, at du deler oplevelsen. Jeg håber, at det kan inspirere andre, det her. Er der nogen måder, folk kan få fat i dig, hvis de godt vil have svar på spørgsmål om din oplevelse, eller hvis de godt vil have et godt råd direkte fra dig, Carsten?
Jamen altså, du er da velkommen til at give mit mail og telefon videre i slutningen af podcasten på en eller anden vis.
Den kan jeg skrive i noterne under neden i episoden her, så kan folk skrive direkte til dig, hvis de nu har spørgsmål om direkte om det, du har oplevet her, som kan hjælpe dem videre. Det er fedt, at du gerne vil dele.
De skal være meget velkomne. Der er ikke noget, der er på den måde er hemmeligt, og kan det bruges af andre, så er de velkomne.
Fedt. Med de ord, Carsten, så vil jeg gerne sige tak, fordi at du er med her og deler din oplevelse om at først blive hårdt ramt, og så vende tilbage til kajakken igen og få friheden i kajakken. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Og til dig, kære lytter, hvis du blev inspireret af det her afsnit, så skriv mig et par linjer på podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt fedt, eller interessant, eller nyttigt for dig. Og skriv også, hvis du har andre kommentarer til podcasten, eller hvis du kender en kajakroer med en spændende oplevelse, eller en interessant vinkel på kajakroning, som jeg skal snakke nærmere med. Og hvis du vil hjælpe frihed i kajakken fremad, så del podcasten med en ven. Giv dine kajakvenner et tip om, at de skal lytte med. Og følg podcasten i din app, der hvor du lytter til podcast, så du altid får det nye afsnit, når det er klar. Tak for, at du lyttede med, og rigtig god kajaktur.